Մի անգամ արտագրելով թղթերը, քիչ մնաց, որ նա նույնիսկ սխալաներ, այնպես որ գրեթե բարձրաձայն ճչաց «ախ» ու խաչակնքեց։ Յուրաքանչյուր ամսի ընթացքում նա թեև մեկ անգամ գնում էր Պետրովիչի մոտ, որպեսզի խոսեր շինելի մասին, թե որտեղ ավելի լավ է գնել մահուդը և ինչ գույնի, ինչ գնով, ու թեև մի փոքր մտահոգված, բայց միշտ էլ գոհ էր վերադառնում տուն, մտածելով, որ վերջապես հո կգա ժամանակ, երբ այդ բոլորը կգնվի և երբ կկարվի շինելը։ Գործը նույնիսկ ավելի արագ գնաց, քան նա սպասում էր։ Հակառակ ամեն ակնկալության, դիրեկտորը Ակակի Ակակևիչի համար նշանակեց ոչ թե 40 կամ 45, այլ ամբողջ 60 ռուբլի։ Արդյոք նախազգում էր նա, որ Ակակի Ակակևիչին շինել է հարկավոր, թե ինքնին այդպես պատահեց։ Միայն թե դրա շնորհիվ Ակակի Ակակևիչի մոտ ավելորդ 20 ռուբլի գոյացավ։ Այս հանգամանքը արդարացրեց գործի ընթացքը։ Էլի ինչ-որ 2-3 ամսվա քիչ քաղցածություն և Ակակի Ակակևիչի մոտ իրոք հավաքվեց 80 ռուբլի։ Նրա սիրտը, որ ընդհանրապես շատ հանգիստ էր, սկսեց տրոփել։ Առաջին իսկ օրը նա Պետրովիչի հետ գնաց խանութները, գնեցին շատ լավ մահուդ, և զարմանալի էլ չէր, որովհետև այդ մասին մտածում էին դեռ կես տարի առաջ, և ամիս չէր լինում, որ չմտնեին խանութները և չիմանային գները։ Պետրովիչ ինքն էլ ասաց, որ ավելի լավ մահուդ չի լինում։ Աստառի համար կոլենկոր ընտրեցին, բայց այնպես լավորակ ու պինդ, որ Պետրովիչի ասելով մետաքսից էլ լավ էր և նույնիսկ ավելի գեղատեսիլ ու փայլուն։ Կզակի Սիմորթի չգնեցին, որովհետև իրոք թանկ էր, այլ դրա փոխարեն ընտրեցին լավագույն կատվամորթի, լավագույնը խանութում եղածներից, այնպիսի կատվամորթի, որը հեռվից միշտ կարելի էր Կզակի Սիմորթու տեղ ընդունել։ Պետրովիչը շինելով զբաղվեց ընդամենը 2 շաբաթ, որովհետև թափկարը շատ էր, այլապես շինելը ավելի շուտ պատրաստ կլիներ։ Պետրովիչը աշխատանքի համար վերցրեց 12 ռուբլի, դրանից պակաս ոչ մի կերպ չէր կարելի։ Ամբողջը կարվեց միայն մետաքսաթելով, կրկնակի մանր կարով, ու Պետրովիչը հետո ամեն մի կարը քաշքշում էր սեփական ատամներով, որոնցով զանազան ֆիգուրներ էր դուրս բերում։ Այդ եղավ, դժվար է ասել, թե հատկապես որ օրը, բայց հավանորեն Ակակի Ակակևիչի կյանքում ամենահանդիսավոր օրն էր, երբ Պետրովիչը վերջապես բերեց շինելը։ Նա այն բերեց վաղ առավոտյան, նախքան այն ժամանակը, երբ հարկավոր էր գնալ դեպարտամենտ։ Մի ուրիշ ժամանակ երբեք այդպես տեղին չէր լինի շինելի բերելը, որովհետև արդեն սկսվում էին բավական խիստ սառնամանիքները և կարծես սպառնում էին էլ ավելի ուժեղանալ։ Պետրովիչը շինելը ձեռքին հայտնվեց այնպես, ինչպես վայել է լավ դերձակին։ Նրա դեմքը այնպիսի նշանակալից արտահայտություն ստացավ, որպիսին Ակակի Ակակևիչը դեռ երբեք չէր տեսել։ Թվում էր, որ նա լիակատար չափով զգում էր, որ քիչ գործ չի արել, և որ հանկարծ իր մեջ ցույց է տվել այն անդունդը, որը միայն աստառ գծող և նորոգող դերձակներին բաժանում է նոր հագուստ կարող դերձակներից։ Նա շինելը հանեց թաշկինակից, որով բերել էր այն, թաշկինակը հենց նոր էր ստացել լվացարարուհուց, հետո նա ծալեց այն և դրեց գրպանը, գործածության համար։ Հանելով շինելը, նա այնպես խիստ հպարտ ու երկու ձեռքով բռնած, խիստ ճարպկորեն գցեց Ակակի Ակակևիչի ուսերին, հետո ձեռքով հետևից ձգեց այն, դեպի ներքև քաշեց, հետո այն մի փոքր հարդարեց Ակակի Ակակևիչի վրա, կոճակները արձակած։ Ակակի Ակակևիչը ինչպես տարեց մարդ, ուզում էր փորձել թևքերը։ Պետրովիչը օգնեց թևքերն էլ հագնելու։ Դուրս եկավ, որ թևքերն էլ լավ էին։ Մի խոսքով, շինելը իսկականն էր և հենց իր ժամանակին էր պատրաստ եղել։ Պետրովիչը այս առիթով չմոռացավ ասել, որ ինքը հենց այնպես այդքան էժանգին վերցրեց, որովհետև ապրում է մի փոքրիկ փողոցում, ցուցանակ չունի և բացի այդ վաղուց ճանաչում է Ակակի Ակակևիչին։ Իսկ Նևսկի պողոտայում միայն աշխատանքի համար նրանից կվերցնեին 75 ռուբլի։ Ակակի Ակակևիչը չէր ուզում այդ մասին դատողություններ անել Պետրովիչի հետ։ Վախենում էլ էր բոլոր խոշոր գումարներից, որոնցով Պետրովիչը աչքին թոս փչել էր սիրում։ Նա հաշիվը մաքրեց Պետրովիչի հետ, շնորհակալություն հայտնեց և իսկույն դուրս եկավ նոր շինելով դեպարտամենտ գնալու։ Պետրովիչը դուրս եկավ նրա հետևից ու մնալով փողոցում հեռվից դեռ երկար նայում էր շինելի։ Հետո էլ դիտմամբ մի կողմ գնաց, որպեսզի ծուռ նրբափողոցով առաջ անցնելով նորից դուրս գար փողոց ու մի անգամ էլ շինելը տեսներ մյուս կողմից, այսինքն ուղակի առջևից։ Այնինչ ակակ ակակ եվիչը քայլում էր բոլոր զգայարանների առավելապես տոնական վիճակում։ Նա րոպեի ամեն մի ակնթարթում զգում էր, որ ուսերին նոր շինել կա, ու մի քանի անգամ նույնիսկ քմծիծաղեց ներքին բավականությունից։ Արդարև, երկու օգուտ, մեկը այն է, որ տաք է, մյուսն էլ այն, որ լավ է։ Ճանապարհը նա բնավ չնկատեցել, ու հանկարծ իրեն տեսավ դեպարտամենտի շվեյցարանոցում։ Հանեց շինելը, ամբողջովին զննեց այն ու հանձնեց շվեյցարի հատուկ հսկողության։ Հայտնի չէ, ինչպես դեպարտամենտում հանկարծ բոլորը իմացան, որ Ակակի Ակակևիչը նոր շինել է հագել և որ կապոտ այլևս գոյություն չունի։ Բոլորն էլ հենց նույն րոպեին վազեցին շվեյցարանոց, Ակակի Ակակևիչի նոր շինելը նայելու։ Սկսեցին նրան շնորհավորել, ողջունել, այնպես որ նա սկզբում միայն ժպտում էր, հետո էլ մինչև անգամ ամաչեց։ Իսկ երբ բոլորն էլ մոտենալով նրան, ասում էին, թե հարկավոր է կոնծել նոր շինելի արթիվ և նա պետք է որ գոնե երեկույթ տան նրանց բոլորի համար, Ակակի Ակակևիչը բոլորովին կորցրեց իրեն, չգիտեր ինչ անի, ինչ պատասխանի և ինչպես հրաժարվի։ Նա միայն մի քանի րոպեից հետո ամբողջովին կարմրատակելով սկսեց բավական միամիտ կերպով հավատացնել, որ դա ամենևին էլ նոր շինել չէ, որ դա այնպես, էլի հին շինել է։ Վերջապես աստիճանավորներից մեկը, նույնիսկ մի ինչ-որ սեղանապետի օգնական, հավանորեն ցույց տալու համար, որ ինքը բնավ էլ հպարտ չէ, և ծանոթություն է պահպանում նույնիսկ իրենից ցածրերի հետ, ասաց. «Թող լինի այսպես, ես Ակակի Ակակևիչ փոխարեն երեկույթ եմ տալիս, և խնդրում եմ այսօր ինձ մոտ գալ թեյի. Ես բախտի բերմամբ այսօր անվանակոչիկ եմ»։ Աստիճանավորները բնականաբար հենց այստեղ էլ շնորհավորեցին սեղանապետի օգնականի և սիրով ընդունեցին առաջարկը։ Ակակի Ակակևիչը սկսեց չեմուչում անել, բայց բոլորն էլ ասացին, որ դա անքաղաքավարություն է, որ դա ամոթանք ու խայտառակություն է, և նա արդեն ոչ մի կերպ չկարողացավ հրաժարվել։ Սակայն հետո այդ նրան հաճելի թվաց, և հիշեց, որ դրա շնորհիվ ինքը առիթ կունենա նույնիսկ երեկոյան էլ ման գալ նոր շինելով։ Այդ ամբողջ օրը Ակակի Ակակևիչի համար ասես մի մեծագույն հանդիսավոր տոն էր։ Նա տուն վերադարձավ ամենաերջանիկ դրամատրությամբ, հանեց շինելը և խնամքով կախեց պատից, մի անգամ էլ զմայլված դիտելով մահուդը և աստառը։ Հետո էլ համեմատության համար դիտմամբ հանեց առաջվա իր կապոտը, որ բոլորովին քրքրված էր։ Նա նայեց կապոտը ու նույնիսկ ինքն էլ ծիծաղեց, այնքան մեծ էր տարբերությունը։ Ու հետո ճաշելիս նա դեռ երկար քմծիծաղ էր տալիս, հենց որ միտքն էր գալիս, թե ինչ վիճակումն էր գտնվում կապոտը։ Ուրախ ճաշեց նա, և ճաշից հետո չգրեց ոչինչ, ոչ մի թուղթ, այլ հենց այնպես, մի քիչ փափկամոլություն արեց անկողնում, մինչև որ օրը մթնեց։ Հետո առանց գործը ձգձգելու հագնվեց, շինելը գցեց ուսերին ու դուրս գնաց։ Թե որտեղ էր ապրում հրավիրող աստիճանավորը, ցավոք սրտի չենք կարող ասել։ Հիշողությունը սկսում է խիստ դավաճանել մեզ, ու ամեն ինչ, որ կա Պետերբուրգում, բոլոր փողոցները և տները այնպես են միաձուլվել ու խառնվել գլխումս, որ շատ դժվար է այնտեղից որևէ մի բան հանել կարգին վիճակում։ Ինչևից է, բայց գոնե ճիշտ է այն, որ աստիճանավորը ապրում էր քաղաքի լավագույն մասում, հետևաբար Ակակի Ակակևիչին ոչ այնքան մոտիկ։ Ակակի Ակակևիչը սկզբում պետք է անցներ ինչ-որ ամայի թույլ լուսավորված փողոցներ։ Բայց քանի մոտենում էր աստիճանավորի բնակարանին, փողոցները դառնում էին ավելի աշխույժ, մարդաշատ և ավելի պայծառ լուսավորված։ Ավելի հաճախ էին հետիոտներ երևում։ Սկսեցին հանդիպել նաև գեղեցիկ հագնված կանայք, կղբենու օձիքով տղամարդիկ։ Ավելի քիչ էին պատահում փայտե, վանդակավոր, ոսկեգույն մեխեր խփած ծաղնակներով կարապաններ։ Ընդհակառակը, շարունակ պատահում էին արագարշավ կարապաններ կարմիր թավշյա գդակներով, լաքած ծաղնակներով, արջի մորթու ծածկոցներով, ու փողոցում թռչում անցնում էին զարդարուն թափքերով կարետներ, որոնց անիվները ճռճռում էին ձյան վրա։ Ակակի Ակակևիչը այդ բոլորը դիտում էր իբրև նորություն։ Նա արդեն մի քանի տարի երեկոները փողոց դուրս չէր եկել։ Հետաքրքրությամբ կանգ առավ մի խանութի լուսավորված պատուհանի առջև, նայելու մի նկար, որտեղ պատկերված էր մի ինչ-որ գեղեցիկ կին, որը հանում էր իր մաշիկը, այդ կերպ մերկացրած լինելով խիստ գեղանի ամբողջ ոտքը, իսկ նրա հետևից մյուս սենյակի դռնից գլուխը հանել էր մի ինչ-որ տղամարդ, այդ ամորուքով և շրթնատակի գեղեցիկ այդ ամորուքով։ Ակակի Ակակևիչը օրորեց գլուխը և քմծիծաղեց, ու հետո գնաց իր ճանապարով։ Ինչու նա քմծիծաղեց? Արդյոք այն պատճառով, որ բոլորովին անծանոթ առարկայի էր հանդիպել, որի մասին, սակայն, ամեն մեկի մեջ էլ ինչ-որ զգացողություն է պահպանվում։ Թե նա ուրիշ շատ աստիճանավորների նման մտածեց հետևյալը. «Ախ, այդ ֆրանսիացիները! Ինչ ասել կուզի, եթե ուզենան մի որևէ բան անել, իրոք այդ բանն էլ կլինի»։ Գուցեև այդ էլ չմտածեց. «Հո չի կարելի մարդու հոգու մեջ մտնել և իմանալ այն ամենը, ինչ որ մտածում է նա»։ Վերջապես նա հասավ այն տունը, որտեղ բնակվում էր սեղանապետի օգնականը։ Սեղանապետի օգնականը մեծավարի էր ապրում։ Սանդուղքը լուսավորված էր լապտերով, բնակարանը երկրորդ հարկումն էր։ Մտնելով նախասենյակ, Ակակի Ակակևիչի հատակի վրա ամբողջ շարքերով կրկնակոշիկներ տեսավ։ Դրանց միջև սենյակի մեջտեղում ինքնաեռ էր դրված, որը թշրում էր և քուլա-քուլա գոլորշի արձակում։ Պատերից կախված էին շինելներ ու թիկնոցներ, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ կղբենու օձիքով էին կամ թավշյա ծալքերով։ Ներսից լսվում էր աղմուկ և խոսակցություն, որոնք հանկարծ պարզ և հնչեղ դարձան, երբ բացվեց դուռը և դուրս եկավ լակեյը մատուցարանով, որի վրա դրված էին բաժակներ, սերաման և մի զամբյուղ պաքսի մատ։ Երևում էր, որ աստիճանավորները վաղուց էին հավաքվել ու խմել թեյի առաջին բաժակը։ Ակակի Ակակևիչը ինքը կախտալով իր շինելը մտավ սենյակ, ու նրա առջև միաժամանակ երևացին մոմերը, աստիճանավորները, ծխամորճները, թղթախաղի սեղանները, ու նա անորոշ կերպով լսեց թռուցիկ, բոլոր կողմերից բարձրացած խոսակցությունը և տեղերից շարժվող աթոռների աղմուկը։ Բավական անհարմար վիճակում նա կանգ առավ սենյակի մեջտեղը, մտածելով և աշխատելով որոշել, թե ինչ է անելու, բայց նրան արդեն նկատեցին, աղաղակով ընդունեցին, և բոլորն էլ իսկույն ևեթ գնացին նախասենյակ ու նորից զննեցին նրա շինելը։ Ակակի Ակակևիչը թեպետ և մասամբ շփոթվեց, բայց որպես սրտապած մարդ չէր կարող չուրախանալ, տեսնելով, թե ինչպես բոլորն էլ գովեցին շինելը։ Հետո իհարկե բոլորն էլ թողին և նրան, և շինելը, ու ինչպես ընդունված է, մոտեցան թղթախաղի համար տրված սեղանների։ Այդ ամենը, աղմուկը, խոսակցությունը և մարդկանց ամբոխը մի տեսակ տարօրինակ էր Ակակի Ակակևիչի համար։ Նա ուղղակի չգիտեր ինչ անի, որտեղ տեղավորի ձեռքերը, ոտքերը և իր ամբողջ կերպարանքը։ Վերջապես նա նստեց խաղացողների մոտ, դիտեց խաղաթղթերը, նայեց սրա ու նրա դեմքին, ու որոշ ժամանակից հետո սկսեց հորանջել, զգալ, որ ձանձրալի է, մանավանդ որ արդեն վաղուց եկել էր այն ժամանակը, երբ նա ըստ սովորության պարկում էր քնելու։ Նա ուզում էր հրաժեշտ տալ տանտիրոջը, բայց չթողին, ասելով, որ անպայման հարկավոր է մի գավաճ շամպայն խմել նոր հագուստի արթիվ։ Մի ժամից հետո ընթրիկ մատուցեցին, որ բաղկացած էր վինեգրետից, հորթի սառը մսից, պաշտետից, հրուշակարանի կարկանդակներից և շամպայնից։ Ակակի Ակակևիչին ստիպեցին երկու գավաթ խմել, որից հետո նա զգաց, որ սենյակում ավելի ուրախ է, սակայն ոչ մի կերպ չէր կարողանում մոռանալ, որ արդեն ժամը 12-ն է, և որ վաղուց տուն գնալու ժամանակն է։ Որպեսզի տան տիրոջ խելքին չփչեր իրեն որևէ կերպ պահել, նա սենյակից կամացուկ դուրս եկավ։ Նախասենյակում գտավ շինելը, ոչ առանց ափսոսալու տեսավ, որ այն ընկած է հատակին, թափ տվեց այն, մաքրեց այլևայլ չոփերից, հագավ և սանդուղքով իջավ փողոց։ Փողոցում դեռ էլի լույս էր։ Բաց էին մի քանի մանրավաճառ խանութներ, սպասավորների և ամեն տեսակ մարդկանց այդ մշտական ակումբները։ Մյուս խանութները, որոնք փակված էին, Այնուամենայնիվ լույսի երկար շերտ էին արձակում դռան ամբողջ ճեղքից, որ նշանակում էր, թե նրանք դեռ զուրկ չեն հասարակությունից, և հավանորեն տների սպասուհիները կամ սպասավորները դեռ ավարտում էին դատողությունները, իրենց պարոններին գցելով կատարյալ տարակուսանքի մեջ, իրենց ուր գտնվելու մասին։ Ակակի Ակակևիչը գնում էր ուրախ դրամատրությամբ։ Հայտնի չէ ինչու հանկարծ նույնիսկ փորձեց աճապարել ինչ-որ մի կնոջ հետևից, որը կայծակի նման անցավ կողքից, և որի մարմնի յուրաքանչյուր մասը արտասովոր շարժման մեջ էր։ Բայց այնուամենայնիվ Ակակի Ակակևիչը իսկույն կանգ առավ ու շարունակեց շատ կամաց գնալ, նույնիսկ ինքն էլ զարմանալով, թե որտեղից առաջացավ իր այդ աճապարանքը։ Շուտով նրա առջև ձգվեցին այն ամայի փողոցները, որոնք մինչև անգամ ցերեկով էլ այնքան աշխույժ չեն, առավել ևս երեկոյան։ Հիմա դրանք էլ ավելի խուլ ու մեկուսացած էին։ Լապտերներ քիչ էին պատահում, ինչպես երևում է, արդեն քիչ ծեթեր բաց թողնելու։ Սկսվեցին փայտաշեն տները, ցանկապատները, ոչ մի տեղ ոչ մի մարդ, միայն ձյունն էր շողում փողոցներով մեկ, ու տխուր սևին էին տալիս փակ փեղկերով ցածրիկ քնած խրճիթները։ Նա մոտեցավ այն տեղին, ուր փողոցը հատվում էր մի անծայր հրապարակով, որի մյուս կողմում հազիվ էին նշմարվում տները, և որը սարսափելի ամայություն էր ներկայացնում։ Հեռու հեռվում, աստված գիտե որտեղ, լույս էր պլպլում մի ինչ-որ պահականոցում, որը կարծես աշխարհի ծայրին էր գտնվում։ Ակակի Ակակևիչի ուրախությունը այստեղ զգալիորեն նվազեց։ Նա հրապարակ մտավ ոչ առանց ինչ-որ ակամա վախի։ Իրոք կարծես, թե նրա սիրտը մի ինչ-որ վատ բան նախազգաց։ Նա նայեց ետ ու բոլոր կողմերը։ Շուրջը մթության անընդմեջ ծով էր։ «Ոչ, ավելի լավ է չնայել», մտածեց ու քայլեց աչքերը փակած, ու երբ դրանք բացեց, որ տեսնի, թե արդյոք մոտիկ է հրապարակի ծայրը, հանկարծ տեսավ, որ իր առջև համարյա հենց քթի առջև կանգնած են ինչ-որ բեղավոր մարդիկ, թե ինչ մարդիկ, նա մինչև իսկ չկարողացավ նշմարել։ Նրա աչքերը մշուշվեցին ու սիրտը թպրտաց։ «Շինելը Հոիմն է», որոտալի ձայնով ասաց նրանցից մեկը, բռնելով նրա ուձիքից։ Ակակի Ակակևիչը ուզում էր ճչալ օգնեցեք, երբ մյուսը չինովնիկի գլխի մեծությամբ բռունցքը դեմ արեց հենց նրա բերանին, ասելով. «Ապա փորձիր բղավել»։ Ակակի Ակակևիչը միայն զգաց, թե ինչպես իր վրայից հանեցին շինելը, ծնկով ակացի տվի, և նա երեսի վրա ընկավ ձյան մեջ, ու այլևս ոչինչ չեր զգում։